Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Sicut ovis ad occisionem. Han blev ledt som et får til slagtebænken. Ecce quomodo moritur justus. Se, hvorledes den retfærdige mand dør sepulto domine. Herren bliver begravet. Således står der i en artikel under udgivelse ved navn Depositio Crucis in Medieval Scandinavia, Sculptures and Written Sources. Værket udkommer forhåbentlig næste år, og forfatteren er Martin Vangsgaard Jørgensen, og ham har jeg fornøjelsen af at tale med i dag. Velkommen, Martin.
Jeg siger mange tak. Det er sjovt at være tilbage.
Det er altid en fornøjelse. Martin, allerførst, Depositio Christi. Hvad er det her for noget?
Jamen, helt kort fortalt, så drejer det sig om en ceremoni under påsken. En ceremoni, der udspiller sig på langfredag, hvor der bliver begravet et stykke nadverbrød eller et kors, som minde om Kristi begravelse, efter han er nedtaget fra korset. Det foregår altså i alle kirker i hele middelalderen over hele landet. Og så det er helt kort fortalt. Det er en lille ceremoni. Ikke ret lang.
Men via den her ceremoni, der kan vi jo så alligevel få et interessant indblik i middelalderens kristendom. Og på den måde hænger den her samtale også lidt sammen med den, jeg havde med Mads Heilskov for nogle måneder siden. Du tager samtalen andet sted hen, og jeg er ret spændt på at se, hvor vi kommer hen i dag. Ikke? Men hvor skal vi begynde, hvis vi skal tale om Depositio Christi?
Der er mange måder at komme ind i det på. Den artikel, som jeg har skrevet, tager udgangspunkt i ceremonierne, samspil mellem ceremoni og skulptur. Det vil sige, at der er nogle fysiske objekter involveret her. Og der kan man gå til Nationalmuseets samlinger, hvor vi har en kiste, en sarkofag fra Kerteminde, hvor der ligger en død Kristusfigur nede i. Figuren er fra, hvad skal vi sige, første fjerdedel af 1500-tallet, 1500 til 1525 cirka, og den har stået i kirken siden. Den kom til Nationalmuseet i 1845, mener jeg det er. Og den har været lidt blevet flyttet rundt i kirken, men har været der i den tid. Og den skulptur har i sig selv har påkaldt sig temmelig meget opmærksomhed. Men udover det, så kan man sige, at den har paralleller. Der er flere andre. Vi har fire af den type sarkofager. Jeg taler så her om fuld læmestore afbildninger af den døde Kristus, der ligger i en grav.
Og dem har vi billeder af på de sociale medier. Dem opfordrer jeg varmt lytteren til at se på undervejs. Der er nogle dejlige, dramatiske og udtryksfulde figurer på de billeder.
Ja, og det er jo lige præcis det, der handler om, at de her figurer er vældig dramatiske og vældig, hvad kan man sige, de inviterer til at blive set på og blive studeret. Og der er noget fascinerende ved at kigge på sådan en fuld plastisk gengivelse af et lig. Det er simpelthen, det drager blikket på en helt bestemt måde, må man sige. Og derfor er det heller ikke så sært, at når man går gennem museets samlinger, der vil man uværligt ind ud ved den her katte-mindeskultur. Der er et absolut highlight i samlingen, må man sige.
Og vi har talt om at begynde et specifikt sted. Vi skal til Fyn, ikke sandt? Og til Kerteminde.
Ja, det man kan sige, der er interessant, fordi i det arbejde, jeg har lavet nu, der har jeg samlet, hvad kan vi sige, alle skulpturerne sammen, vi kender fra Skandinavien, og samtidig har jeg også forsøgt at samle så mange som muligt af de liturgiske kilder, skriftlige og de også andre skriftlige kilder, der på en eller anden måde kredser om de her figurer, eller i hvert fald har en berøring med dem. Og det er et ret stort korpus af billeder og tekster, der er samlet her. Men det, der har været et problem for dansk forskning, har måske været, at man har set den her skulptur, hvor man har været i Kerteminde for eksempel, har været frygteligt fascineret af den, men samtidig har man stået med et forklaringsproblem omkring, hvad er det egentlig? Og det er det, jeg mener. Nu, hvis vi faktisk går til de skriftlige kilder, så er der faktisk måske ikke nogen grund til at være så forundret over, hvordan de her figurer har fungeret. Der er i hvert fald der er blevet foreslået mange idéer og muligheder for, hvad de her billeder, de her læmestore skulpturer af døde Kristusfigurer egentlig har været, hvordan de har fungeret. Der har været brugt mange ord og mange greb. Men jeg tænker, at hvis vi prøver at starte med liturgien, kan det være, at vi kan få lidt klarhed over det?
Ja, altså jeg kunne godt tænke mig, allerførst, hvis du kan give sådan en meget kort beskrivelse for lytteren af, hvad det egentlig er, vi ser, ikke? Altså nu har vi en af de mange skulpturer her på din computerskærm, men hvis du sådan kort kan beskrive den, således at lytteren har en idé, hvad det er, vi egentlig taler om.
Jamen det kan jeg godt prøve. Altså det drejer sig i Kerteminde-skulpturen, som er den, vi sidder og kigger på her. Der har vi altså en grav. Det er to klassiske sengotiske gavle med fjæler, altså sådan nogle spir, op i hver hjørne. En kvadratisk sarkofag er det jo i virkeligheden. Det er en træsarkofag, der er med spidse gavle. Og nede i den her sarkofag, der ligger der så en læmestor gengivelse af den døde Kristus. Han ligger med foldede arme, de ligger krydset hen over maven, han ligger i sit læneklæde med tornekronen på hovedet. Og der ligger han så og med lukkede øjne og er død. Og det, der så man skal bide mærke i, det er, at han også er malet, altså det vil sige, at kroppen er gengivet lige bleg, og der er sådan nogle blålige blodleveringer og udfarvninger rundt om øjne, om næse og sår, der indikerer, at det er et lig, vi kigger på her.
Ja, det er jo så nærmest, så vidt jeg kan se, det er jo sådan blodbestænkt, der hvor navlerne har gået ind i hænderne og tornekronen. Ikke? Nu har den jo ligget i 500 år, og maling er skaldet og falmet, men det må i nymalet tilstand have set ret dramatisk ud.
Ingen tvivl om det. Det er et dramatisk billede, og det er et forsøg på at vise, hvordan Kristi læme så ud, da det blev pillet ned fra korset. Det er det, som billedskæreren og maleren har forsøgt at viderebringe til sit publikum her. Og det er selvfølgelig med alt fokus på smerte og lidelse og drama, som er de ting, som vi kender fra den senmiddelalderen og den sengotiske kunst.
Så nu har vi lidt en idé om, hvad det er for en figur, der taler om, hvad det er for noget, det præcis jo handler om. Ja, det handler om Kristus, og det er den her, som jeg indledte med at sige, den døde og begravede Kristus. Men hvad er historien her med Kerteminde, og hvad er det, vi blandt andet kan læse ud af den?
Jamen, sagen er, at vi nok i virkeligheden ikke kan læse så meget ud af Kerteminde-figuren i sig selv. Og det er der, jeg tænker, vi kan måske, når vi har talt lidt om den middelalderlige brug af de her figurer, kan vi tale lidt om dansk forskning, og hvordan man er gået til det. Fordi man kan sige, i sig selv, så er figuren som billede af den døde Kristus i en grav, jo på alle måder, altså vi forstår, hvad det er. Ikke? Og det er klart, at det er en form for andagtsbillede og så videre. Men derudover, så er det jo åbent, hvilken funktion det har haft. Figuren, skal det siges, er løs. Det vil sige, at du kan tage den op og ned af den her grav, og du kan kigge på den, og du kan bære den rundt, og du kan ligesom håndtere det her objekt. Og det gør alt sammen, at der er mange mulige anvendelser. Og det er også det, der har fyldt meget i forskningen, at man kan forestille sig meget omkring det her. Fordi der typisk set ikke er nogen en brug her, der bliver en åbenlys brug.
Okay, så der er det sådan næsten en portabel Kristus, men ikke på et kors, og den her portable Kristus indgår i et ritual eller en ceremoni på et specifikt tidspunkt af året, og det er vel det her handler om.
Ikke? Det er lige præcis det handler om. Det er nemlig lige præcis det, det handler om, at den figurtype, som har stået i kirken hele tiden, vi ved ikke, hvor. Det er lidt forskelligt, hvor de har kunne have stået henne. Vi ved i Frørup Kirke på Fyn, en anden fynsk kirke, hvor vi også har sådan en tilsvarende figur fra, hvor kisten er forsvundet. Der bliver det beskrevet i slutningen af 1500-tallet, at den står i kirken bag træller, bag træmmer. Så der har der altså været en eller anden form for afhegnet område, vi ved ikke hvor i kirken, hvor den her kiste har stået inde bagved. Og fra de alle mulige andre kilder, afladesbreve og så videre rundt omkring fra hele landet, der har vi også beskrivelse af de objekter, der er i kirkerummet. Men det vigtige er, altså ud over deres liv som andagtsbillede i kirken, så er der en dag om året på et bestemt tidspunkt, hvor de her figurer i virkeligheden har haft en helt central rolle. Vigtigere end, hvad kan man sige, er blevet det vigtigste objekt i et kort øjeblik. Og det i virkeligheden matcher ret godt op med, hvad vi ved om de andre skulpturer, figurer, billeder i rummet, netop at de er relevante til bestemte højtider, bliver de aktualiseret, mens de resten af tiden på en eller anden måde kan indgå aktivt i for den private andagt, men ellers er en form for passive objekter i kirkerummet. Så hvis vi kunne prøve at gå til Missale Lundense for at prøve ligesom at åbne op for den her brug af billedet.
Ja, fordi de der citater, jeg jo læst op indledning til episoden her, de kommer netop fra Missale Lundense, som er fra 1514, og den er interessant, så vidt jeg har forstået på dig, fordi den er sådan særlig informativ, men det er måske vigtigt at sige her, at din artikel jo netop prøver at behandle hele Skandinavien og prøver at se, hvad vi har af tegn på det her depositio Christi i Skandinavien i middelalderen fra. Er det omkring år 1100?
Princippet, ja.
Og frem til reformationen.
Ja, det er noget, den princippet er.
Ja, ikke? Men i dag, der fokuserer vi jo primært på det danske, men vi supplerer op.
Ja, men jeg vil lige se, hvor vi havner henne her i vores snak, ikke?
Men lad os høre om missalet.
Ja.
Og lige kort, hvad er et missale?
Et missale er, det er en form for grundbog for, hvordan messen skal afvikles. Og det, vi taler om her, det er et trygt missale. Det vil sige, at det har kunnet, hvad kan man sige, mangfoldiggøres. Og fordi det er for Lund, og er, det vil sige, ærkestiftets liturgi, vi får præsenteret her, er det en form for, hvad kan man sige, det er en afspejling af princippet, hvad der skulle ske rundt i alle de danske, i kirkeprovinsens stifter. Så det er et godt sted at starte. Der er altid variationer, når vi taler liturgi, men ærkestiftets liturgi er sådan en god målestok at begynde med. Der står her, helt kort, vi er altså på langfredag, og der får man at vide, lad dernæst en grav blive forberedt til erindring om hans lidelse, og nadverbrødet placeret der sammen med et kors, begge dele dækket af et korporale. Det er altså en ceremoni. Det er alt, hvad man i Lund har ment, hvad man har behøvet, præsterne behøvet at vide for at kunne afvikle den her del, den her segment af langfredagen. Det er jo ikke meget.
Nej, og et korporale, den skal vi også lige hen.
Ja, et korporale, det er et stykke indviet klæde, en alterdu, kan man vel, en alterklæde. Det er det, man bruger til at, hvad kan vi sige, håndtere det indviet nadverbrød med. Så det er et klæde, der har referencer til Kristi ligklæde.
Ja, så nu har vi langfredag, vi har den her Kristusfigur, vi har en instruktion. Og hvad sker der så?
Jamen det er jo det der, hvad kan man sige, der er det spændende i virkeligheden, at begynde at overveje, hvad sker der så? Fordi vi ved, der sker noget. Vi ved, at der skal være en grav, og vi ved, at der er noget, der skal lægges ned i den her grav. Mere får vi ikke at vide. Og det betyder, at vi kan tage det for givet, at der på langfredagen er sket et eller andet, men hvordan og hvorfor, hvornår, hvorledes. Det er det, der i virkeligheden har været min opgave her, at prøve at få det optrævlet, og ved at kigge på, det hele det skandinaviske kildemateriale og få det sammenlignet. Og der tegner der sig, må jeg sige, et ret klart mønster og også en udvikling, som vi kan følge fra begyndelsen af 1200-tallet og op til middelalderens slutning, som i virkeligheden er sjov. Det kunne være, før vi går lige videre her med selve den her depositio, den her gravlæggelse, at vi lige skulle bare bruge et par ord om påsken i det hele taget. Fordi at det er den vigtigste, det er det allervigtigste, men påsken er også interessant, fordi påske og jul er sådan to yderpunkter. Julen har sit kontrapunkt i påsken, hvor julefejringen, Kristi fødsel, er en glædesfest, der handler utrolig meget om, at det er mørkt, men så begynder man, tænder man lys, og man gør meget, man bringer lys ind i verden, og det handler om alt sammen om glæde, der bliver ført ind i verden. Så vender man det om i påsken, der handler det om mørke, og alting bliver i virkeligheden mere og mere dystert. Og påskefortællingen er altså en form for, jamen det er en tragisk fortælling. Og lavpunktet, det er langfredag. Det er der, hvor det kulminerer. Og påsken som sådan, den begynder tidligt på dagen, hvor menigheden møder op i kirken, og der præsenterer kirkens præst, eller præster, afhængig af hvilken, altså det er jo forskel på, hvor vi er henne, fra katedraler til landsbykirker, ikke? Man skal forestille sig, at det er den samme handling, rituelle handling, men bare skaleret op eller ned. Men der møder præsterne på bare fødder, og menighed på bare fødder, de møder korset, der bliver præsenteret for dem. Der bliver simpelthen vist et kors frem. Det er den såkaldte Adoratio Crucis, eller korsbønden, korsandagten, hvor man får fremvist det her kors som sådan en form for, det er en lige del anklage og lige del sådan triumf, kan man sige. Det er det her, der er frelsesmidlet, men det er også det, der er sådan en form for skammens symbol. Langfredagen er måske et af de steder, hvor man opdager den latente hvad kan vi sige, antisemitisme, der ligger i middelalderen ret tydeligt, fordi det handler om, hvad jøderne gjorde ved Kristus, og det er jo så, at de lod ham korsfeste. Men det her kors, det bliver tilbedt af menigheden, de kysser det, de kravler, skal krybe en for en, kryber menigheden op til korset, det krucifiks, vi taler om her, og kysser fødderne på det, præsterne gør det som de første, præsten, dens medhjælper, hvorefter korset bliver båret væk, der bliver gennemført nogle bønner og nogle ceremonier, og så er der i princippet en pause i liturgien indtil skumring. Ved skumring, der begynder ceremonierne igen at tage fat. På det her tidspunkt, der er Kristus udåndet på korset ifølge den bibelske fortælling. Det er jo det, man skal huske, det hele tiden, at alt det her, det sker i dialog med den bibelske fortælling. Kristus er udåndet på korset, og kvinderne har nu fået lov til at tage ham ned af korset og få ham båret til graven. Man kan sige, det er den ceremoni, depositio, det er det i virkeligheden, det vi følger nu her, det er gravlæggelsen af Kristus. Kristus bliver nu i form af et kors, i senmiddagen i hvert fald, som vi hører i Missale Lundense, i form af et kors og et stykke nadverbrød, båret til en grav. Hvordan den grav har set ud, får vi ikke at vide, og det er nok i virkeligheden en af de der typiske ting, der er, hvad kan sige, der er middelalderkirkens store succesmodel, nemlig at den meget sjældent stiller skarpe krav til noget som helst. Det vigtige er, at du bare har en grav. Det vil sige, at en grav kan være alt fra et skab til limousinen, nemlig de her store fuldplastiske sarkofager, som vi, den vi kan det minde, som jeg nu har snakket om, som jeg må sige, det er luksusmodellen. Men præsten og medhjælperne går i procession fra højalteret med korset, nadverbrødet, og lægger det ned i graven og lukker derefter for graven, og depositio er dermed afsluttet. Gravlæggelsen er slut. Undervejs der bliver der så sunget eller sagt og hvisket forskellige responsorier, altså forskellige sange, og det er jo dem, du talte om, Thomas, først. Du åbnede op med netop de her sange, der iscenesætter hele den her begivenhed, der alt sammen handler om tab og død. Durandus, den her store udlægger af liturgien, der skriver i tredje, fjerde del af 1200-tallet, i det her store værk Rationale Divinorum, om den her langfredag, at vi fejrer, skriver han, vi fejrer langfredagen i sorg, savn og afholdelse. Altså det vil sige, at det hele er i sorgens tegn, og det hele er et spørgsmål om det her, det er undergangen. Og den messe, der bliver lavet, fejret på langfredagen, der bliver ikke indviet noget nadverbrød. Man har ikke, der foregår ikke nogen indvielse af nadveren der, som jo ellers er en del af det her at holde messen. Det skal gøres alle dage. Men i stedet for har man taget noget fra dagen forinden, for om torsdagen, og gemt det og brugt det til messen. Så det bliver altså der både i æstetisk i form af sangene, man vælger at synge, men også rent konkret i ceremonierne, der understreger man, at Kristus er væk. Han er simpelthen død. Men som, hvis man skal sætte sig ind i den middelalderlige tankegang for det her, så er der ikke noget mere gruopvækkende end det her tidspunkt, hvor man siger, at han er væk. Altså der er simpelthen der er en form for tomhed, og der er kun mørke. Og det er det, der hele det her ritual skal understrege, og det er også derfor, vi ser, sådan, når vi kigger på figuren fra Kertemene, for at vende tilbage til den, så den understregning af livet, ikke? At det er for at hamre det ind på, med al tydelighed, at det her, der er kun en krop tilbage. Igen, for at vende tilbage til Durando, skal man sige, at fordi, at, som man skriver, herren er væk, er det derfor, vi kigger på læmet. Og det er altså for ham, for at sige, at læmet bliver et minde. Det er ikke frelseren, man kigger på, det er hans læme. Og det har jo igen det der relation til nadver og så videre, og det at se. Og så der er mange andre ting i det. Men det handler om, ikke? Det er læmet, vi kigger på. Og det er jo præcis det, der gør sig gældende for Kertemenefiguren også. Det er læmet. Det er ikke alt muligt andet. Det er et læme. Et afsjælet læme.
Og det er jo så en del af de større, hvad kan man sige, påskehandlinger og genopstandelser. Alt muligt andet, som vi ikke går ind på her. Ikke? Ja. Men det der er væsentligt ved det her ritual, det er, at det er mørkets time. Ikke? Og så har de jo så fejret langfredag på den her vis, vi i virkeligheden jo, vil jeg gætte på, at ihu komme herrens offer. Så det er altså, hvad Michele Lundense beskriver her i begyndelsen af 1500-tallet. Men Martin, er det altid sådan? Altså, er der en udvikling i den her ceremoni?
Jamen, det er jo lige præcis det, jeg synes, jeg kan se nu, efter at have arbejdet med de her mange ceremonier fra hele Skandinavien. Der sker et skred i den måde, som man kan sige, bruger ceremonien. Og i virkeligheden er det noget, der taler ret godt ind i hele middelalderens visuelle kultur og omgang med materialitet og genstand i ceremonier i det hele taget. Man kan sige, vi er uheldige herhjemme. Vores liturgiske materialer herhjemme er desværre sparsomt, når det gælder den tidligste middelalder. Men der er det i Norge, der har vi blandt andet, der har vi blandt bevaret et engelsk manuskript med den utrolig inciterende titel M1, der skaber...
Jeg har en mistanke om Michele 1.
Ja, det skaber meget stærke billeder i hvert fald.
Ja.
Det er fra slutningen af 1000-tallet, så vidt jeg husker. Og som sagt, det er et engelsk manuskript, men det er i Norge. Så vi kan ikke rigtig sige, om det rent faktisk har været anvendt i Norge på norsk grund, eller om det bare er vandret af omveje senere hen. Det, der er interessant ved det i vores samling her, det er, at der er depositio, altså den her gravlæggelse, det er noget, som præsten udfører stående ved alteret ved at lægge et stykke af det her nadverbrød ned i en kalk, og han lægger derefter korporalet, altså det her klæde, hen over kalken og lader den stå på alteret. Og det er det. Det vil sige, at det i virkeligheden er en ceremoni, der foregår, at der er præsten står med ryggen til menigheden og udfører det. Menigheden har formentlig overhovedet ikke kunnet se, hvad der foregik. Det er noget, men de vidste, at vi er i gang med langfredagen og så videre. Men anskueliggørelsen i den her har helt klart været meget lille. Der har ikke været det er noget, som sagt, de har kigget på præstens ryg og ikke den her begravelse. Det er i 1000-tallet, vi er. Når vi går op og stadigvæk i Norge og kigger til det, der hedder Ordo Nidarosense Censis, så er vi i begyndelsen af 1200-tallet. Og her, der er der en virkelig sjov ting, synes jeg, fordi der kan man se, hvordan der sker noget. Her bliver der sagt, at vi skal have en depositio, og at præsten kan begrave i en grav, hvis man har sådan en, og ellers kan man gøre det ved alteret. Forstået sådan, at der har vi altså i virkeligheden sådan en form for overgangsperiode eller en tid, hvor begge dele, du kan gennemføre den på alteret, efter den model, som vi allerede havde mødt nede i 1000-tallet, formentlig i en kalk, men man kan også have udnævnt en grav, altså have udpeget et sted i kirkerummet, eller noget, der ikke er ved alteret, hvor den her gravlæggelse har kunnet foregå. Og det betyder jo, at i det øjeblik, præsten, så at sige, skal forlade alteret at gå hen til den her grav. Det behøver ikke have været langt, vi kan tale om en halv meter. Det er ikke, fordi der er noget i den forstand, der... Men det betyder, altså, at ceremonien er blevet forlænget og er blevet visuel på en anden måde. Den har fået en performativitet, den har fået noget, som har, jamen, som har udviklet, har udvidet handlingen. Og det er jo i virkeligheden det, som slutresultatet af den her udvidelse, det er jo det, vi kigger på i Kerteminde, ikke? For eksempel, eller i Missale Lundense, at du har en procession, der fører fra et sted og så hen til et andet. Så starten af 1200-tallet i Norge. Vi kan ikke sige, vi har desværre ikke noget liturgisk materiale fra det resten af det skandinaviske område, der kan bekræfte eller der kan vise det her. Men man kan sige, vi har nogle andre kilder. Vi har de såkaldte visitatio-ceremonier, som også er en del af hele det her. Der kommer netop kvinderne ved graven. Ceremonier, der er, de er jo nogle ritualiserede dialoger, der foregår ved graven. Dem har vi nogle stykker af, blandt andet to fra det gamle danske område, de er måske i Skåne. Vi er ikke helt sikre, det er Niels Holger Petersen, der har arbejdet med det, der har placeret dem i Skåne. Og vi har en del fra Sverige. Og de her stykker, passager, hvad man kalder dem, visitatio-ceremonier, de tager for givet, at der er en grav et andet sted. Der er sket nu frigørelsen fra alteret og ud i rummet, i kirkerummet, så at sige, sket. Og man får nu graven som et selvstændigt objekt. Og her er vi altså i første halvdel af 1200-tallet. Derfra er det en proces, der i virkeligheden handler om at gøre den her grav mere og mere præsent i kirkerummet. Og det er ret tydeligt, at 1300-tallets anden halvdel er det sted, hvor det virkelig slår igennem. Det er der, hvor vi for alvor kan se, at graven som sted begynder at fylde noget. Det er der, vi har afladsbreve knyttet til grave i kirker, og det er der, vi har de første rigtige liturgiske beskrivelser af graven som et punkt, som et centralt punkt. Den ældste, hvis man tør stole på den vurdering, kun det er den ældste figur, altså fuld læmestore plastiske skulptur, vi har sådan en Kristusfigur. Den er fra Riddarsholmenkirken, den gamle franciskanerkirke i Stockholm, som ligger omkring 1400, altså 1400, formentlig et importarbejde fra Tyskland. Det er Peter konservator Peter Tungeberg, der har peget på den forbindelse. Men det er altså omkring 1400, der har vi den første læmestore Kristusfigur i en grav. Og derfra, der løber de altså, kan man sige, som drypvist op gennem 1400-tallet og helt op til den her koncentration, vi især har fra omkring 1500, hvor det er hovedparten af vores bevarede figurer i Skandinavien er fra. Så der er altså tale om, som sagt, en form for styrkelse af den samme proces og den samme udvikling, der bliver mere og mere integreret i liturgien og kirkerummene. Det er også fra den middelalderens sidste del, at vi for alvor begynder at have afladsbrevene knyttet til de her skulpturer. Så det tyder på, der er på en eller anden måde en eller anden form for samklang mellem, at objektet, at den her grav bliver et egentligt objekt. Det er ikke bare et skrin eller noget, det bliver simpelthen en stor ting, du kan kigge på, som også har fyldt mere og mere i kirkerummet, og dermed også har påkaldt sig mere og mere interesse, og derfor har vi også brevene og så videre. Så der er sådan en selvforstærkende synergi i det her.
Og i alt det her, jeg tror, det er allerede, da vi talte om Norge omkring 1200, der nævnte du jo ordet performativitet og performance. Og det ved jeg jo har spillet en rolle i den tidligere udforskning af de her skulpturer, det her depositio, at man har læst en vis teatralitet ind i det.
Ja. Når man kigger på forskning herhjemme, så synes jeg, det er et historiografisk, sådan forskningshistorien bag det her, er ret interessant at dykke lidt ned i, fordi at den er baseret på nogle antagelser. Den første, der i Skandinavien for alvor tager de her Kristi Grav-skulpturer op, det er Christian Axel Jensen, der i 1921 skriver en artikel om katolsk kirkeinventars skæbne efter reformationen. En fin artikel, hvor han prøver at pege på, hvad der egentlig sker med en masse genstande i kirkerummet. Og hvor lige præcis skulpturen fra Kerteminde, også den førnævnte skulptur fra Frørup Kirke, spiller en rolle, og hvad er så nogle af de objekter, han præsenterer. Christian Axel Jensen prøver ikke at fortolke de her Kristi Grav-figurer. Han ser dem, og han ser dem som udtryk for en form for senmiddelalderlig katolicisme, for senmiddelalderlig fromhed, men han har ikke noget, han giver ikke nogen karakteristik af dem. Man lægger dem frem og peger på dem som noget meget, meget middelalderligt og meget katolsk. Og derfra kan man sige, der går der lidt tid, men hvor man især fra svensk side begynder at blive opmærksom på dem. Her så skal jeg måske lige lave et lille spring, fordi i 1903, der udgav den engelske Shakespeare-forsker E.K. Chambers et værk, der hedder The Medieval Stage. Et værk, hvor han rejser det fundamentale spørgsmål, hvordan kom vi egentlig frem til den geniale Shakespeare? Fordi han er Shakespearen, og for ham er der ikke noget vigtigere end Shakespeare.
Nej, det er klart. Shakespeare-forsker, der er et centrum i verden, og alt det drejer sig om
ja,
The Bard.
Lige præcis. Og Chambers, han siger, der er antik drama, vi har den antikke dramatradition, og vi har Shakespeare. Men hvad er der i virkeligheden? Hvor er forbindelsen her? Og så siger han, overvejer han, Chambers, men måske er det i den kirkelige liturgi, at dramaet, den dramatiske tradition overvintrer, kan man sige, indtil Shakespeare bryder frem igen og genskaber det. Det er ikke, man kan sige, Chambers gør det, han peger på nogle, det er for H.O. Sammer, det er en teori, og en noget, der ligesom bliver plantet, og han er en vigtig herre, så det vil sige, at hans værk har ret stor indflydelse.
Og man kan måske også til Chambers forsvar siger, at vi jo rent faktisk i hvert fald, eller især for senmiddelalderen, jo har sådan nogle skuespilsagtige passionsspil og så videre i kirken. Ikke? Så selvfølgelig er der jo en eller anden forbindelse, men her er vi måske nok alligevel lige skævt nok på den. Ikke?
Jamen det kan man komme tilbage til, fordi man kan sige, Chambers' værk får stor betydning. Det gør den herhjemme. Han slår igen, altså han bliver læst herhjemme, og min første danske sådan skildring af dramaets historie i dansk middelalder, for eksempel, spiller Chambers en væsentlig rolle, og især i svensk tradition, Alf Kjellén, er hurtig til at opfange i 20'erne, i begyndelsen af, jeg mener det i 1923, der trækker han Chambers ind og bruger det, som beskrives af det, han kalder det liturgiske drama. Men det er i virkeligheden først, da en anden dramatisk teaterhistoriker, Carl Jung, i 1933. Han udgiver et værk i to bind, der hedder The Drama of the Medieval Church. Det er der, vi får lanceret det, der egentlig er en diskurs, som er den, jeg og mig, og så også mange andre i øvrigt, det er jo ikke mig, der har opfundet det, har gået i rette med, eller er problematiseret. Det vil sige, det vi kunne kalde den liturgiske dramadiskurs. Fordi at Carl Jung er interesseret i at udpege, altså hvor man kan sige Chambers, han taler om en dramatisk tradition, der ligger i kirken, så er Carl Jung i langt højere grad optaget af at få analyseret de her små skuespil, der ligger i liturgien. Og han er i virkeligheden meget, på den måde, Jung er en meget stringent herre. For ham, i hans definition af et skuespil, det er, at der er nogen, der påtager sig roller. Altså, det vil sige, at der er nogen, der giver sig ud for at være noget en anden, end den de er. Og hans primære eksempel, det er de her visitatio-ceremonier, som vi nævnte kort før og også talte om. Det vil sige, de her kvinderne ved graven-ceremonier. Fem quiritis bliver de også kaldt. Som vi har en del bevaret af i Skandinavien. Hvor der er en ritualiseret dialog mellem de her kvinder, der kommer til graven, og englen, der spørger, hvem søger I, osv. Fordi graven er jo tom, men der er en engel, der svarer dem. Hele den her dialog bliver opfattet som et drama, et skuespil, opført til ære for en menighed, forestiller Jung sig. Men så man kan sige, det er i virkeligheden der bliver lanceret en tradition, som mere eller mindre har præget dansk forskning i det her. Og hvor de Kristi Gravskulpturerne, så også takket være især svensk forskning, Ulf Bjørkman for eksempel, bliver trukket ind i første omgang. Det er imidlertid først, da kunsthistoriker Ulla Hostrup i 1987 udgiver en artikel, der hedder Medieval Props in Liturgical Drama. At der for alvor begynder at ske noget, og hvor man kan se, at den danske forskning begynder at rykke i den her liturgisk drama-retning. For Ulla Hostrup har den tese, at der også selv i små landsbykirker har udspillet sig en form for skuespil med de her med rekvisitter og altså ja, liturgiske drama. Hun går endda så vidt som at pege på, at i nogle kalkmalerier mener hun, at hun kan se snore, altså på djævle for eksempel, som om det er masker, som om det er skuespillere, der bærer masker. Hun går også meget, meget langt i sin jagt på de her dramaer i kirkerummene. Det eneste problem i det her, det er, at meget af den diskussion, vi taler om her, den udspiller sig fuldstændigt løsrevet fra de skriftlige kilder. Det vil sige, at de her dramaer, vi har simpelthen ikke rigtig noget belæg for dem. Andet end selvfølgelig, der er visitatio-ceremonien, hvor vi har den ritualiserede dialog. Og meget af det, man kan sige, meget kommer ned selvfølgelig i sidste ende ned til vores definition af, hvad er et drama? Hvad forventer vi af et drama, for at man kan kalde det? Og hvad vil det egentlig sige, at det er et drama? Men som et form for rollespil, om man vil, der må man sige, at det er meget svært at bevæge sig væk fra den specifikke visitatio-ceremoni, og så flytte over i for eksempel depositio, fordi vi har ikke, altså som sagt, dramaet, hvis man tænker tilbage på, hvad jeg sagde med Michel Lundense først, du lægger noget, et objekt, ned i en grav. Du har måske kun bære, måske, vi ved det ikke, men måske har man båret den her Kristusfigur med ned og lagt den ned i graven også. Det ved vi ikke. Det bliver ikke sagt nogen steder, det bliver for langt, men at kalde det drama, altså i skuespils forstand, er problematisk, fordi der er jo ikke nogen, der er ikke noget, altså det er en ceremoniel handling, der med, hvor vi taler om håndtering af objekter. En egentlig, en stiliseret indlevelse eller gentagelse af en bibelsk passage. Men ideen om det som et skuespil er vanskelig at opretholde. Men ikke desto mindre har den her tanke, hvor man inddrager alle de her objekter som sådan rekvisitter i et form for stort skuespil, kirken hele tiden har performet for menigheden, været dominerende, og det er den, vi kan følge. Man kan se, hvis man går til Nationalmuseet, der kan man se det skilt, der står over salen, hvor kattemindefiguren er. Der får man fromhed og drama, forstået som rekvisit, der er ligesom af overskriften. Så det er en del af, man kan sige, er blevet en del af den måde, som man i hvert fald i starten af 90'erne, hvor den udstilling er fra, forstod det her ud fra, ikke?
Jo, og man kan jo sige, at der er jo noget ved selve ordet rekvisit og drama, som gør, at, hvad kan man sige, figurerne ikke kommer til at spille en hovedrolle. Altså rekvisitter er jo genstande, som understøtter den generelle handling, ikke? Altså de får en eller anden sekundær funktion, men det er jo ikke helt det, jeg forstår på dig, og når jeg læser din tekst, det er jo ikke helt det, den rolle, for eksempel den her Kristusfigur har, vel?
Nej, fordi man kan sige, at i virkeligheden, så er dramaperspektivet på det her stof, skævvrider i virkeligheden relationen mellem objekt og afsender osv., fordi de her genstande, som for eksempel Kerteminde-skulpturen, har jo først og fremmest der for at menigheden skal, som sagt, som Durandus siger, det er der, vi skal reflektere over læmet. Det vil sige, det er læmet, der skal ses. Det er håndteringen af læmet, det er præsten, der flytter læmet, og bagefter er det læmet, der viden om læmet, der ligger i graven. Det vil sige, at i virkeligheden ligger handlingen og den aktive del ligger i virkeligheden i lige så høj grad, hvis ikke mere hos beskueren, altså hos menigheden, og ikke hos den, hvis man skulle blive i teaterterminologien, i aktøren, skuespilleren. Præstens rolle i det her er i virkeligheden ganske kort målt i forhold til den tid, som er givet over til menigheden, der skal være i andagt ved den her grav. Så det, vi virkelig prøver at sige, det er, at den performative del i det her, set fra kirkens side, er ganske kort, mens det er den enkelte kirkegænger, menigheden, sognebarnet, hvad man vil kalde dem, der har det lange perspektiv her, og det er jo en individuel indlevelse, vi taler om. Det vil sige, at der er jo ikke tale om, altså, at det er ens egen oplevelse, ens egen erfaring af det her afsjælede læme, som er der. Så skuespil er der jo ikke rigtigt. Det sker, ceremonien sker i samklang med et narrativ, det er klart. Men noget drama er der jo ikke.
Nej, altså må jeg spørge her, kan man næsten sige, at den her døde figur er levende gjort, altså at, og her læner mig lidt op af en eller anden vulgær transubstantionsidé, ikke? Men at den her Kristusfigur, som jo så også netop er meget livagtig, at man så at sige skal forestille sig, at det er et dødt menneske. Altså, ja, det er jo lidt mærkeligt at tale om levende gjort, ikke? Men det er på en eller anden måde levende dødt. Er der sådan en tanke i det her?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den atmosfære, som de her skulpturer forsøger at etablere. Det er en atmosfære af en form for liturgisk nu, hvor du er i den bibelske fortælling. Du er til stede, og at der bliver andagtsspillet, skulpturen eller hvad man nu kigger på, det bliver et middel til at føle, at du er tættere på. Så man kan sige, ja, det er jo præcis det. Altså, det er jo hele tiden sådan en dobbelthed, ikke? At det er en figur, som vi ved, det er en figur, men samtidig så skal vi se på den, som om det var den rigtige ting. Ikke? Det er den der dobbelthed, der hele tiden ligger i de her ting. I alt det her stof, vi har herhjemmefra, der er jo drama i middelalderen, som du selv siger. Der er de her mirakelspil osv. Det er jo ikke, fordi der ikke findes drama. Og hvis vi går til Flensborg, i Mariekapellet i Flensborg, der ved vi, at man fra midten af 1400-tallet, der er der fire kapellaner, der opfører i påsken, opfører tragedien om Kristi liv i det her kapel for gildebrødrene og deres familie. Der har vi altså et spil. Vi ved, at de begraver en Kristusfigur i en grav midt i kapellet. Der er tale om et skuespil, et højtidsskuespil, der bliver gennemført her, og dem kender vi masser af. Mirakelspil og som sagt spil om nadveren, alle mulige spil, der relaterer sig til det tidspunkt i kirkeåret. Men det er noget ganske andet, end det vi taler om, når vi taler om depositio-ceremonien og den måde, de her figurer blandt andet har været anvendt, de her Kristi gravskulpturer. Der er altså tale om to helt forskellige traditioner, og hvor man kan sige, at det der foregår i det her Mariakapellet i Flensborg, er et religiøst spil, der er opført, hvad kan vi sige, samtidigt eller parallelt med højtiden eller liturgien, ikke? Men det er ikke et liturgisk spil. Det er ikke på den måde liturgisk. Depositio er en del af en ceremoni, en højtidsbetinget ceremoni, som kan have et drama, men det er ikke et skuespil. Den er ikke dramatisk, det er ikke liturgisk drama. Og det er, jeg tror, det er utrolig vigtigt at holde de der ting adskilt for at forstå, hvordan de her ting og de her objekter rent faktisk har fungeret.
Okay, så nu har vi jo sådan haft en snak om drama, liturgi, forskellen. Men i din artikel, der står der også mange andre spændende ting, som jo både knytter sig til Depositio Christi, men også til mange andre ting. Så hvad kan vi ellers lære, eller hvad har vi ud af at læse de her skriftlige levn, som kredser om Depositio? Altså, hvordan kan de udbygge vores forståelse af det her, der foregår?
Jeg synes, ved at dykke ned i en så specifik ceremoni, som vi taler om her, så får vi et lille kig ind i middelalderens kirke, som jeg synes er ret fascinerende. Fordi i de bedste af kilderne, det vil sige de mest fyldige, altså hvis vi lige husker Michel Lundense igen, det er halvanden linje tekst, der er meget fattig på konkrete oplysninger. Men hvis vi går til de mere fyldige af slagsen, det er især de svenske kilder, der giver mest. Men hvis vi går til Uppsala for eksempel, så får vi der nøje beskrivelser af processionen fra alteret og hen til graven. Vi får at vide, hvordan præsten skal være klædt. Vi får at vide, at hvem der bærer fakler under optoget. Vi får at vide, hvad de skal synge. Hvem der bærer røgelseskarret. Vi får at vide, hvem der skal smide, hvad kan vi sige, strø det hellige vand, stænke det hellige vand hedder det, og så videre. Vi får at vide, at altså, vi får den her en meget tæt beskrivelse af, hvordan ceremonien har kunnet tage sig ud, hvis man har været der, som er en form for levendegørelse af det her kirkerum, som jeg synes, der er værd at blive mærke i, hvis man interesserer sig for den her religiøse materialitet i senmiddelalderens kirkerum. Man kan sige, en anden fantastisk kilde, som Markus Hedemann har været meget, meget behjælpelig med at komme ind i, og som jeg håber, han vil arbejde videre med, er lægbrødrene i Vastenas orden, eller en supplement til den deres ordo, som det hedder, det vil sige deres regler, som er afsindig rig på detaljer omkring materialiteten, som handler om i virkeligheden, der, fordi at det sjove er ved den, at der følger vi nemlig beskueren i form af lægbrødrene, der er sekundær i forhold til søstrene, de her bigetiner og søstre. Der er dem, det er dem, der fører an og går for at gennemføre den her procession, der er det dem, der holder faklerne og så videre, sammen med deres konfessor, altså deres præst. Men lægbrødrene er jagttager, og det vil sige, der får man et helt andet blik på det, for som i virkeligheden ligner menighedens blik noget. Og der får man at vide igen, hvordan at graven skal flyttes frem og stilles på et bord foran korgitteret, og hvordan det her kors, der bliver begravet i den, det er rødt silke, og det er rødt stof, som man arbejder med. Og man får at vide igen også, hvordan faklerne, hvordan de bliver slukket, og hvornår de bliver tændt, og hvordan præsten og søsterne, hvordan de tager deres sko af og på, osv. Vi er helt inde i det. Og grund til, at det er vigtigt for de her lægbrødre at få det at vide, det er fordi, de skal vide, hvornår de skal synge, og hvornår de skal svare. Så de har kunnet se, når de gør sådan, når søstrene gør det og det, så er det jeres opgave nu at gøre et eller andet. Så det er derfor, det er nedskrevet. Men det aktiverer kirkerummet og den her senmiddelalderlige verden på en måde, som jeg synes er virkelig fascinerende og værd at gribe ind i. Og det viser, hvor rigt det liturgiske materiale kan være, men samtidig også, hvor meget man skal igennem, for at det faktisk begynder at tegne sig et billede. Fordi at det er små bidder, og det er og lidt kan gøre det. Problemet er, at det er ting, som man dybest set godt ved, hvordan man gør. Så derfor så kan man slippe af sted med det, som i Lund, bare skrive ingenting, fordi alle jo ved det godt, men vi skriver det lige ned alligevel, hvis der nu er nogen, der skulle glemme det. Ikke? Så jeg synes, det er virkelig det, de kan. Den her ceremoni, synes jeg, når man får samlet kilderne, står som en meget, meget stærkt billede på et øjeblik i kirkeåret i senmiddelalderen.
Ja, og jeg kan næsten ikke lade være med at overveje i al den her snak et klassisk spørgsmål, jeg har kredset om nogle gange på podcasten, det er, at nu har vi jo så talt om depositio, vi har talt om et specifikt ritual, en specifik dag i påsken. Men jeg spekulerer på, om jeg kunne lokke dig til at knytte nogle ord på, hvad det her siger om den her middelalderlige religiøsitet, som jo på nogle punkter er fremmed for os, og måske også er derfor, at man griber til det her dramagreb for at forstå, hvad der foregår. Men jeg ved ikke, om jeg kan lokke dig til at sige lidt mere om, hvad det er, vi oplever, og om ikke andet i hvert fald, om du via de tekster, der beskriver depositio fra 1000-tallet til 1500, kan se en slags udvikling i en religiøsitet.
Helt grundlæggende. Fra at præsten står op med ryggen til sin menighed, op ved alteret og lægger noget brød ned i en kalk, som de har ikke kunnet se det, til du har en lang procession med en figur, der måske bliver gravlagt, eller måske bare et kors, der bliver lagt ned i graven osv. Der er, man kan sige, der er en... ceremonien presser sig på som noget, der får visuelt fylde, det får, og materialiteten presser sig ind i det her. Anskueliggørelsen bliver større, og inddragelsen bliver større. Så fra at det er nok at vide, at præsten udfører handlingen op i koret, så bliver ansvaret lagt ud som i virkeligheden for, at det her det er en vellykket ceremoni, bliver lagt ud som et kollektivt ansvar. Kirken inviterer sin menighed helt med ind i ceremoniens hjerte, og i virkeligheden bliver ceremonien i lige så høj grad det, at menigheden er til stede og ser, det sker, og agerer i forhold til det. De knæler, når det sker, de tager skoene af, og så videre, alle de her detaljer. Og det gør, at der er en væsensforskel fra den senmiddelalderlige oplevelse af det her til den tidlige middelalderlige oplevelse. Jeg tror, hvis du havde gået til en 1000-tals dansker og sendt ham eller hende op i 1514, så havde vi ikke været chokeret og været dybt uforstående over for den grad af deltagelse, som blev forventet af ham eller hende i det her. Så jeg tror, det er en vigtig del af det, og en vigtig del af det også, det er det her med at ikke at falde den fælde, man tror, eller at sige, at den senmiddelige fromhed var sådan en form for synsfromhed, hvor man var en passiv beskuer. Sådan er det ikke. Man er en aktiv del af det, og i virkeligheden meget aktiv, eller man bliver forventet meget deltagelse i det. Og så kan man sige, at hvad betyder det så? Hvad siger det om middelalderens fromhed? Der er ikke nogen, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at menigheden som sådan, har været helt med på, at langfredag var der, hvor Kristus døde, og det var en rigtig skidt dag. Godt være, at der er mange detaljer omkring det her ceremonierne, som har været, man kan sige, lidt svære at forstå, men alene det, at man inden gravlæggelsen finder sted, har de såkaldte improprier, det vil sige der, hvor korset bliver båret frem, og mens den, som en del af den her korsandagt, der sker, mens korset bliver båret frem, der bliver der slynget anklager gennem præsten, lagt i munden på korset mod menigheden. Hvorfor har I pisket mig? Hvorfor har I korsfæstet mig? Hvor er det menigheden, der skal tage det ind, påtage sig det ansvar, som den historiske givenhed har været, ikke? Og være med i det, og ligesom tage den skyld og skam på sig. Ja, hvorfor har vi gjort det? Altså, der har ikke været nogen, der er i tvivl om, at det her, det var et kollektivt ansvar, som man nu skulle gøre bod for. Og den tænker, det kan ikke, den bevidsthed om den handling, som jo mere eller mindre har været en tvungen handling, ikke? Der har været, du har skulle komme i kirken på de her påske, kan ikke andet end have haft en kæmpemæssig social betydning. I hvert fald på ens, hvad kan man sige, indre forestillingsliv om, hvordan verden er indrettet, og hvad det vil sige at være menneske, og alt det her. Fordi du bar på den her enorme skam over det, som nogle andre har gjort. Det er måske også derfor, der er den der, man kan mærke den der, hvad kan sige, fjendtlighed mod jøder i teksten, fordi det må sige, i virkeligheden der har været en måde, sådan en form for overlevelsesstrategi, at så man kunne skubbe noget ansvar over på nogle andre, ikke? Man kunne sige, okay, nu prøver vi at gøre ud for det, men det var, i det mindste var det ikke mig, der gjorde det, ikke? Det måske, ikke? Det var med til at forklare, hvorfor der skal have, hvorfor den der brød mod jøderne pludselig bliver meget tydelig lige der.
Ja, jamen vi nærmer os inden, Martin, og nu har du så arbejdet med Deputatio Christi, og det er jo godt på vej, og vi glæder os til at læse den færdige artikel næste år forhåbentlig. Og er det et forskningsspor, du sidder med nu, eller er der andre projekter, der tårner sig op?
Jamen, det er der. Altså, det er jo den type stof, jeg sidder med hele tiden, så på den måde er der ikke noget nyt under solen. Men jeg skal i gang med et projekt omkring Vilhelm af Æbelholt her i det nye år, som jeg glæder mig meget til, sammen med Markus Hedemann, hvor vi skal blandt andet, Markus skal lave en ny oversættelse af Vilhelms Vita, og jeg skal kommentere lidt på indholdet i det, så det bliver vældig spændende, og så samtidig så er jeg også i gang med at få sidste hånd på et stort projekt om romansk stenskulptur, og en form for ny overvejelse af, hvad den skulptur egentlig kan bruges til, og hvad vi kan bruge den til at sige om det samfund, der producerede den. Så der er flere ting i søbeskeen. Det er sjovt.
Rigtig spændende. Og Vilhelm har jeg jo selv berørt.
Ja, det ved jeg.
Vilhelm-emnet har jeg berørt tidligere, og jeg ser meget frem til at høre mere om ham og invitere dig og Markus til at tale om det. Og jeg kan kun anbefale alle lyttere at læse lidt af Vilhelms Vita, da den findes i en gammel dansk oversættelse på nettet. Jeg lægger et link for dem, der skulle have lyst til det, til at læse lidt mere om Vilhelm, sådan, og glæde sig til, hvad I kan få ud af hans mirakler. Martin, du skal have mange tak for, at du var med.
Jamen, det var en fornøjelse at være her.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, at I vil lytte med en anden gang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
A change of seasons means adventures in rain, shine, mist, or snow, or all of the above on the same day. This season, prepare for every season with the Allbirds Mizzle Collection. With all-condition traction and materials and features to keep you comfy and dry no matter what, you'll be ready for anything. Go to Allbirds.com and use code FRESHSOCKS for a free pair of socks with your purchase. Allbirds.com, code FRESHSOCKS.